Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije.
Emisija posvećena duhovnim vrednostima.
Pirg od 10 časova na Radio Glas.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pirg. Srpska pravoslavna parohija Babušnička i njeno misionarsko humanitarno udruženje Sveti Nikita Remezijanski u toku vanredne situacije nastavilo je da se stara o potrebitim parohijanima, a ponajviše kroz rad udruženja koje je pokrenuo Jerej Slaviša Smiljić, udruženje Sveti Nikita Remezijanski. Već na početku vanredne situacije, kada je uvedena zabrana kretanja za starije od 65 godina, parohija Babušnička i njeno misionarsko-humanitarno udruženje ponudila je besplatnu uslugu kupovine lekova i osnovnih životnih namirnica, a o tome smo govorili u emisiji Pirg u utorak 24. marta. O haritativnim aktivnostima u Babušničkoj parohiji govori nam Jerej Slaviša Smiljić, paroh Babušnički.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre. Parohija Babušnička i njeno misionarsko humanitarno udruženje Sveti Nikita Remezijanski trenutno sprovode dve značajne humanitarne akcije. Prva se odnosi na pomoć starim i nemoćnim. Ovdje je riječ o volonterskoj akciji našeg udruženja koji pruža besplatnu uslugu kupovine i dostave osnovnih životnih namirnica starim i nemoćnim žiteljima Babušnice. Još sredinom marta, kada su medicinski stručnjaci starije ljude označili kao najosjetljiviju kategoriju kada je u pitanju ovaj virus, a pre nego što su krizni štabovi Crveni krst preduzeli korake u ovom smjeru, parohija Babušnička i njeno misionarsko humanitarno udruženje stavili su se na raspolaganje ovim ljudima. Dvoje volontera i ja sa njima podijelili smo celu Babušnicu na tri rajona i preko društvenih mreža se ponudili starima i nemoćnima za pružanje besplatne usluge kupovine i dostave namirnica. To je naišlo na pozitivnu reakciju naroda i ubrzo nam se pridružilo još desetak volontera, tako da smo pokrili gotovo celu Babušničku opštinu, koju inače čini sama varoš i još 52 sela. U međuvremenu su se organizovali Crveni krst i krizni štab za pružanje iste usluge, ali mnogi stari ljudi su, stekavši poverenje u naše volontere i na neki način vezavši se za njih, nastavili da nas pozivaju. Ima tu interesantnih i dirljivih primjera, kao što je primjer jedne 90-godišnje bake koju svakodnevno obilaze dve naše volonterke, kuvaju joj ručak, sređuju kuću i čini mi se da su je zavoljeli kao rođenu baku. To je zaista pravi primjer hrišćanske ljubavi. Čak se i naša državna televizija zainteresovala za ovu akciju i došli su da snime jedan prilog o njoj. Druga akcija koju smo upravo okončali jeste akcija prikupljanja i podjele osnovnih životnih namirnica. Naš episkop je svim parohijama eparhije Niške blagoslovio da u ovom teškom vremenu nađemo se najpotrebitijima, tako što ćemo organizovati ovakve akcije. Mi smo se u tu akciju upustili malo prije tog blagoslova, jer već nekoliko godina postoji tradicija da parohija Babušnička, a od osnivanja i njeno misionarsko humanitarno udruženje, organizuju akciju prikupljanja osnovnih životnih namirnica i higijenskih sredstava. Akciju već ustaljeno sprovodimo na način da u crkvi i preko društvenih mreža pozovemo sve one koji žele da doniraju nešto od ovih namirnica. Namirnice mogu da ostavljaju u samom hramu, kao i u gotovo svim trgovinskim radnjama u Babušnici. Prije toga se dogovorimo sa vlasnicima trgovina da dozvole da se u njihovim radnjama pored kase ostavi jedna kutija, jasno za to naznačena, i da svi koji kupuju u toj prodavnici mogu nešto od namirnica da ubace u tu kutiju. Tu akciju smo nazvali Vaskršnja korpa dobročinstva. Također, pismeno ili usmeno se obratimo gotovo svim babušničkim privrednicima da se uključe u akciju. Na taj način smo ovih dana prikupili oko 3 tone osnovnih životnih namirnica, ukupne vrijednosti od oko 230.000 dinara. Od tih namirnica formirali smo 110 paketa i podijelili najpotrebitijima. Inače, babušnička opština je površinski veoma velika, koju čine, kao što sam već malo prije rekao, 52 sela i sama varošica. I zaista dosta njenih žitelja živi na granici siromaštva. Zbog toga su ovakve akcije veoma značajne i više nego potrebne. Inače, naša parohija već godinama se trudi da pojačano sprovodi misionarske i humanitarne aktivnosti. Još pre osnivanja udruženja Sveti Nikita Remezijanski, parohija je redovno sprovodila humanitarne aktivnosti slične ovima, ali i misionarske, od kojih najznačajnije bih pomenuo saborna krštenja, ukupno njih 6, na kojima je Crkva Hristova uvećana za oko 1100 duša, čime je svakako promijenjena na neki način slika babušničke parohije. Samo udruženje je inicijativom parohije i blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija osnovano krajem 2018. godine. Za manje od godinu i pol dana rada udruženje je sprovelo više humanitarnih i misionarskih akcija. Neke od njih su sljedeće. Više akcija prikupljanja i podjele namirnica ukupne mase 6 tona i vrijednosti oko pola miliona dinara. Za decu koja pohađaju školu internatskog tipa koja je namijenjena za decu iz socijalno ugroženih porodica, pored ovih paketa sa namirnicama, obezbeđivane su i obuća, igračke i slatkiši. Nekoliko mališana sa teritorije naše parohije koji se bore sa ozbiljnim oboljenjima dobili su potrebna pomagala ili novčanu pomoć. Također, organizovali smo u saradnji sa opštinom letnju školu fudbala koju je vodio poznati srpski reprezentativac Albert Nađ, a koju je pohađalo oko 100 mališana, što je svakako, vjerujem, u njihovim malim glavicama napravilo jednu lijepu sliku o crkvi. Obezbijeđen je materijal za uređenje životnog prostora jednog samohranog oca, koji inače ima dijete koje boluje od jedne ozbiljne neizlečive bolesti. A također obezbijedili smo materijal za uređenje životnog prostora i za jednu petočlanu porodicu, odnosno sa jednu porodicu sa troje djece koju je zadesio požar. Obezbijedili smo također pred početak ove zime i drva za ogrev za jednu staricu koja sama brine o svojim unucima i to je zaista jedna dirljiva priča u kakvim uslovima ta starica i njeni unuci žive. Kao još mnogo drugih akcija manjeg obima koji možda u ovom momentu ne možemo da se sjetimo, ali svakako, ako Gospod Bog da, bit će još dosta takvih i sličnih akcija.
O haritativnoj delatnosti u babušničkoj parohiji, posebno o radu misionarsko-humanitarnog udruženja Sveti Nikita Remezijanski, čiji je osnivač, govorio nam je Jerej Slaviša Smiljić, paroh babušnički. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Pirg.
Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije.
Emisija posvećena duhovnim vrijednostima.
Pirg od 10 časova na Radio Glas.